Pasaden otxailaren 25ean, 21 lagun hil ziren Bangladesen, Gariban Garib, ehun lantegian sutea zela kausa. Aritz Azkue, Setem, egoaizeko sensibilizazio saileko kidea, egunon?
Bai, egunon.
Ze moduz gabiltza?
Ondo.
Ondo zen berko. Bien bitartean, ze gertatu zen pasaden otxailaren 25ean Bangladesen?
Bueno, erropa egiten duen enpresa batean sute bat izan zen, eta bueno, bertan 21 pertsona hil ziren eta 50 zauritu, ez? Hildako 21 pertsona horietatikan gainera adierazgarria da 15 emakumeak zirela.
Aipatu sutea ez da salbuespen bat Bangladesen behin baino gehiagotan gertatu baita.
Hori da. Hain zuzen ere, bueno, enpresa honek berak Garib and Garib enpresa honetan bertan pasaden abuztuan beste sute bat izan zen. Sei hilabetean, hau da, edukitzen duten bigarren sutea, kasu honetan 21 pertsona hil dira, eta abuztuan suhiltzaile batek ere bizitza galdu zuen. Hori enpresa honi dagokionez. Baina, bueno, kontua da, arropa garbia kanpainak, nazioarteko kanpaina honek, badituela dokumentatua 2000 urtetik aurrera, gutxienez, 9 kasu gertatu direla antzekoak, eta guztira 237 pertsona hil direla esan dezakegu, ez? Azken 10 urteetan bai.
Argi dago, segurtasun eta osasun arloetan, lan baldintzak oso txarrak direla Bangladesen.
Bai, hala da. Eta, bueno, guk arropa garria kanpainatikan adierazi dezakeguna da, ez soilik Bangladesen baizik eta tankera honetako industria oso garatuta dauden herrietan, ez? Hau da, batez ere Asiako herriak, Tailandia, Filipinas eta horrelako herriak, eta baita ere Ertamerikan. Zoritxarrez, nahiko ohikoa da enpresa hauek kokatuta dauden herrialdetan lan baldintza eta segurtasun baldintza ez direla betetzen. Hori egiaztatu dezakegu eta hori se salatzen dugu hain zuzen.
Urteak denamatzazue bestetik egoera salatzen arropa garbia kanpainaren bitartez.
Bai, hori da. Arropa garbia kanpaina, bueno, badiraia urte batzuk martxan dagoela, hain zuzen ere, gutxi gora bera 1980 inguruan sortu zen Holandan, eta pizkanaka, Europan 13 herrialdetara zabaldu den kanpaina bada, ez? Eta, bueno, herrialde bakoitzean elkarte batek edo hartzen du nola baita ardura proiektu edo kanpaina sustatzeko, eta Espainiar Estatuari dagokionez, Setemek hartu du ardura, pixka bat kanpaina dinamizatzen.
Arropa garbia kanpainaren helburuak?
Batean labur bildu genezake, ez, hau da, ehungintza, erropagintza industrian gertatzen diren giza eta lan eskubiden bortxaketa salatzea, hori izango litzateke orokorra, ez? Baina, bueno, gero nolabait lau arlo edo desberdinetan banatzen ditu bere helburuak, ez? Batetik handa, gertatzen diren bortxaketa horien inguruko txosten eta ikerketak egin alizatea eta publikatzea, eta horrekin batera gizarte mobilizazioa sustatzea bortxaketa hauen aurrean erantzun bat emateko, eta neurri berean baita ere langile beraiekin ere saiatzen gara horrelako elkartasun zuzeneko bat eskaintzen, ez, eta haiekin elkarlanen jarruten. Eta azkenik baita ere, arropa garbia kanpainak kontaktuak eta elkarrezketak izan ohi ditu batez ere gobernuekin eta Europako erropa marka handiekin. Izan ere azken batean hauek dira baldintza txarroiek gertatzen direnean erantzule nagusiak, ez? Batetik edo beraiek hartutako erabakien arabera gertatzen direlako bortxaketa horiek, edo bestela beste aldera begiratzen dutelako horrelako zerbait gertatzen denean.
Garib and Garib, kasuaren inguruan zer egiten ari zarete egun?
Bueno, kanpaina bat abian jarri dugu. Arropa garbia kanpainak funtzionatzeko duen modutako bat, gizarte mobilizazioan aipatu dut, modutako bat da ekintza premiazko ekintzak edo ekintza urgenteak egitea, ez? Hau da, sinadurak biltzea, eta momentu honetan horretan txari gara, ez? Erropalimpia.org webgunearen bitartez, ari gara sinadura bilketa egiten, batetikan Bangladeseko gobernuari helarazteko jendearen ezinegona eta salaketa, eta baita ere ba H&M, erropa enpresa marka ezagunak eta Italiako Terranova erropa markak ere, jasoko dute email hori jakin dezaten ba nola kontsumitzaileak ere arduratzen diren kontu hauetaz.
Esan duzun bezala, transnazionalen erantzukizun eza, hobe esan da, argi dago, hor behar esate baterako, H&M edo Terranova kasuak.
Bai, gainera, kuriosoa da ez, jarrun dut pixka bat begiratzen H&M enpresa honek zerrion zuteari buruz, eta bueno, bere webgunean ikaragarri kostatu zait zute honi buruz informazio minimo bat edo aurkitzea ez, hori neko adierazgarria da. Hau da, ez diotere batere garrantzik ematen edo bentzat publizitaterik ez diote ematen, ez? Eta bueno, kontua da gainera askotan enpresa hauek esaten dute gizarte erantzunkizun korporatiboko politika dituztela. Hau da, beraien eguneroko jardunean saiatzen direla gizartearekin eta ingurumenarekin arduratsuak izaten, ez? Baina bueno, gero adierazgarria da ez dutela betetzen esaten dutena, ez? Ez dute betetzen batetikan behaien erantzukizun korporatiboko politika hauek voluntarioak direlako eta beraz ez daude legeari lotuta, ez? Orduan nekez eskadiezaiekegu horrelako benetako implikazio bat, ez? Eta bestetikan, multinazionalek badute bereien ardura, baina era berean gobernuek eta nazioarteko instituzioek ere badute bere zeregina, izan ere ez dute garantizatzen dauden legeak betetzen direnik, ez? Edota legeak ez dauden lekuan, benetan lege horiek gizarte eta lana babesteko lege horiek egon daitezen.
Bukatzeko aritz, egoera bideratzeko zer eskatzen duzue?
Bueno, eskabideak neurri edo bide desberdinetatik doaz, baina batez ere lehen aipatu dudana, ez? Eskatzen deguna da batetik zute konkretu honetan hil diren edo zaurituak gertatu diren pertsonei eta beraien familiei horrelako indemnizazio edo ze batzuk ematea, kalte ordainak eman alizatea eta benetako kalte ordainak, ze bueno, zerbe jaso dute, baina hango sindikatuek diotenez ez da aski inolako arreta medikurik edota kalte horrein bezala ez da aski, ez. Baina horretaz aparte eskatzen duguna da ikerketa, benetako ikerketa independiente eta serio bat egitea, eta ez egitea bakarrik, baizik eta publiko egitea, ne? Ez dadila gelditu horri gero kajoi batean ezkutatuta, ez. Eta bueno, gobernuari dagokionez eskatzen dioguna da osasun, segurtasun eta emergentzi araudiak eta betearaztea. Bai, hori da batez ere eskatzen deguna. Eta H&M, Terranova eta enpresa hauei dagokienez nahi deguna da beraiek ere gobernuari nolabait presio bat egitea, ze bat hartzeko, ez? Lan eskubide hauen inguruan determinazio bat hartu dezaten, baina baita ere eskatzen dioguna da enpresa hauei beraien ardura bere gain hartu dezatela. Ez da aski noizean behin auditoria bat egitea, gero betetzen ez badira auditoria horretan agertzen direnak. Adierazgarria da, H&M-ek egindako auditoria baten arabera, 2009ko urrian, hain zuzen, esatzen zuten, garib-angarib enpresako suteak kontrolatzeko instalakuntzak oso ondo zeudela. Nabarmena da, auditoria horrek ez duela ezartarako balio. Hilabete gutxi batzuk barru, 21 pertsona hil direlako, ez?
Aritz Azkuen, ZTM, Goaizeako Sentsibilizazio Saileko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, zuei. Agur. Ondo izan, agur.